EAJ-ren eredua hautatu dute herritarrek irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiastekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko hauteskundeak eta bertan hainbat ardatz.
Bai, eta tira, pasatu dira bost egun hauteskundetatik eta gauzak ainarin gertatzen diren herri edo zibilizazio honetan, ba ematen du agian bost urte igaro direla, baina tira ez. Egia esan da hauteskunde hauek utzitako ostea ba agian beste batzuetak baino handiagoa izan da eta bueno, oraindik ari gara hitz egiten emaitzez eta ondorioez, guk noski ba argian emaitzak jakin eta berehala aztertu genituen eta tira, hor datuak emateaz gain ba hainbat azterketa egiten dugu, batetik Nafarrokoa, bestetik Euskal Autonomia Erkidegokoa, baita udal hauteskundei dagokiena ere eta bueno, labur esan da zer esan daiteke dagoeneko esan ez dena, ezta? Ba bueno, zuk esan dozuna hori batetik, ezta? EAJ-ren ereduak irabazi du, agian Nafarroan ere bai pixka bat, ezta? Eta bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan ba argi eta garbi bi eredu egon badira kontraiarrita leia nagusienean EH Bildu batetik eta EAJ bestetik, hala, hoiexek ordezkatuta, ba bueno, ematen du EAJ-renak baira bazi duela Bizkaian nabarmen, Gipuzkoan goraka da ikaragarria, Araban ere ba, bueno, ba aspaldi ez bezalako emaitzekin eta bueno, beintzat bi hoien artekoan ba ikusten ari gara egunotan, ez? Autokritikak eta nondik datozen eta bueno, batzuen eta besteen mezuak zeintzuk diren, ezta? Esan dezagun Nafarroari eman diogu guk lehentasuna beintzat ordenan lehenengoa Nafarro doa eta titularra Barkos lehendakari, baina galdera bat erantsi diogu horri, ez? EH Bildu edo PSNrekin, ez? Hor aukera du. Hainbeste zera aldaketa ia indar politikoa bilakatu dena berez, ez, Nafarroan aldaketa maiuskulaz, letra larriz eta bueno, hortxe osta lortu dute gehiengo bat, ba aldaketa horren ordezkari edo lirateken lau alderdiak, ez? Geroa bai EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra eta hori du aukera bat Barkosek bueno, pues lehendakaritzarako bidean edo beste aukera bat gehiengo absoluturik gabe baina EPSN-erekin, parlamentari bat gutxiago, 25, ez da, baten gaitik ez da, zera, gehiengo absolutua, baina hortik kanpo geratzen direnek nekez lortuko dute inongo akordiorik, alegia UPN eta EH Bildu, eta bueno, aukera bat litzateke, bestearekiko abantaiak eta desabantaiak badituena geroa bairen ikuspegitik, eta bueno, horiek aztertu ditugu, ez? EAN eta bueno, EAN eta udaletan ere, bueno, ba esandakoa, ez, EAJ-ren gogarakada, parkatu, eta bueno, egia esan da probintzia bakoitzean realitatea desberdina izan da, ba Bizkaian jakina zelako, ez, zer gertatuko zen, nolabait, eta bueno, agian ba hain garbi izango zela ere ez da ikusi, ez? Podemosen sarkundeak igatu ez duen bakarra da izan da EJ in zuzen, beraz bueno, arrakasta ikaragarria. Gipuzkoan ba bueno, ikusi da, ez? Bueno, pues laburteko gobernuari, azken laburtetako gobernuari, ba bueno, pues erantzun eman dioten herritarrek eta Arabakoa ere hortxe, ez? Ikusten da, bueno, pues esaterako indar estatalista nagusiak PSN eta PP ba sekulako zartako hartu dutela EAEN eta bueno, PP Bizkaian eta Gipuzkoan ba hutsaren urrengo, ez? Batez ere Gipuzkoan ba desagertuta, udal hauteskundei dagokienez ere ba leku askotan ordezkaritza galduta eta bueno, ba hori ere aztertu beharko dute. PP-koek, PSek Gipuzkoan lortu du pixka bat gora itea, ez? Eta bestetan jaitsi eta bueno, analisi interesgarri bat hor argitaratu dugu Asier Blas gurekin kolaboratu ohi duen politologoarena eta EH Bilduren emaitzak aztertuta esaten du ba ez duela lortu EH Bildu nahizuen koalizio izaera hori edo batasun hori eta bueno, pues barruan dituen perfiletako batzuk alde egin diotela, ez? Alegia ba EAren perfilak neurri handi baten seguruenik EAJ-ara egin diola alde eta aldiz alternatibat ikurbiago legoken bueno, boto emaile perfile horretako jendeak baldiz ba bueno, bagian Podemosera egin duela, ez? Bueno, horietako asko Podemosera egin dutela autua, ez? Bueno, seguruenik hori nabarmenen Gipuzkoan gertatu dela. Gainera, bueno, hori izan daiteke ba emaitzak aztertzeko zerateko bat, ez? Gakoetako bat. Eta udalei begira, bueno, ba esandakoa Bilbon espero zen gehiengo absolutuaz berritzea, besteak beste indar berriak sartu direlako eta bueno, izan ere bi sartu dira, ez? Ganemos eta esago dut eta udal berri eta bueno, hala ere, bueno, ba sekulako nagusitasunez irabazi du EAJ-ak, tamales ikusten dugu arrazismoaren mezuak, bueno, arrakasta eduki duela eta alkateek mezu arrezisten nabarmena eraman duten lekuetan, ba, zenolako emaitzak lortu dituzten. Peperi, ba, hauteskundeak salbatu dizkion Marotok, batetik, Gasteizen, eta bestetik, ba, zelako bekuntza egin duen, ez da hon, EAJak, ez da? Ba, zuzen ere, Garbien mintzatu dena, ez da? Arrasakeriaren, zeratik, ez? Talaia, talaia horretatik, ez? Bueno, eta gero, ba, EH Bilduren beste galera hundietako bat, ba, ba, Donostikoa, ez da? Izan da, eta, bueno, ez uste ondiare bai, ba, Iruñan, balitekela, hori bai, historikoa litzatekela, ba, ba, Ezker Abertzaleko alkate bat izatea, ez, bueno, hori, ikusi barko dira orain asteetako mugimenduak eta zeintzu diren, baina, bueno, pixka bat hori da oraintxe daukagun panorama.
Astenetako argian ere, Eigeko Lurde Simaz elkarrizketatu duzue.
Bai, aitzakia izan da, bueno, laster izango dela, ekainaren 7an hain zuzen ere izango dela Euskal Eskolar Publikoaren jaia, Elgoibarren egingo da, eta Euskal Herriko Gurasoen Elkarteko bozera mailarekin, Lurde Simazekin hitz egin dugu. Hain zuzen ere, eta, bueno, ba, oraintxe bertan hezkuntzan dauden gai beroen ez hitz egin dugu, ez, lehenbizi, eta importantena noski, ba, LOMSEren aplikazioa, eta oraintxe hain pilpilan dauden ba, LOMSEk esarritako kanpo ebaluazio hoien polemika, eta bueno, nola eskola batzuetan ba, ez diren lortzen ari, ez? Azterketa horiek egitea, ba, ikasleak ez direlako aurkezten, ez da? Eta, bueno, ba, ba, horiekiko, zera, gai horrekiko, eta LOMSErekiko orokorrean EIGek daukan jarrera, azaldu digu Lurde Simazek, eta, bueno, beste gai beroa, ba, ezi berri, ez? Eusko Jaurlaritza aurrera ematen ari den, bueno, pues, marko berria, ez? Euskal irakaskuntzarako marko berria, ez? Bueno, eta gero baita ere horrez gain, ba, bueno, modu orokorrago baten, ba, guraso elkarten lana zein den, eta eskoletan gurasoen parte hartzea, eskolan eta hezkuntza komunitatearen barruan, ba, gurasoen parte hartzea areagotu beharra aldarrikatu du, eta bueno, parte hartze hori areagotzen dagoeneko ematen ari diren urratsak ere ba, deskribatu dizkigu.
Erdiko kaieran literatura irakaskuntzan.
Bai, eskoletatik irten gabe, bueno, ba, pixka bat astetu dugu, ba, nola irakasten den literatura irakaskuntzan, ez? Hainbat aditurekin hitz egin dugu eta denek sumatzen dute ba, gabezia handiak daudela, ez da? Horri dagokionez, edo, ba, irakaskuntza ertainean, DBH-en eta batxilergoan eta ba, bai literatura eta bereziki euskal literatura irakasteko dagoen moduaz, ez da? Eta, bueno, esango nuke denek azpimarratu duten akatsik edo gabeziarik nabarmena kaso dela, ba, irizpide baten falta, ez? Azkenean, irakasle bakoitzak bere irizpidea ezartzen duela, edo norbaitik kopiatutakoa, baina bestago lagarbi, ez? Nola irakatsi, ez? Eta zeren arabera irakatsi, ze egile adierazi behar zaizkion, ez? Edo, ze egile gomendatu behar zaizkion ikasleari, eta bar, ez? Eta, bueno, azkenerako, ba, zegertatzen da, ba, de ereduan, batxilergoa maitzen dutenerako, ba, ezagutzen dituzten, idazle apurrak, ez? Bueno, klasiko batzuk, Etxepare, Axular eta hola, eta Garaikideak, Basarri Onaindia, eta Atxaga, eta horrela, eta bueno, gero Gaztetxoren bat hezkuntza sistemaren zirkuituan sartu dena, ez? Ba, Fernando Murillo, Jasone Osoro, ohar zaitezte gainera, bo, danak, gizon izenak direla oso emakume gutxi sartzen da horre, zerrenda horretan, eta hori, bueno, Euskal Ikasleen Elkarteak, Euskal Idazleen Elkarleak, badauka, zera bat hor, ez? Hitzarmen bat, ez, eskolekin, ba, noizan ben, hori, idazleak eramateko, hitzaliak ematera, eta horrela, eta, bueno, pues, hitzali horietan dabiltzanak horiek, bai, izango dira ezagunak, baina, bueno, tira, orokorrean, orobar hartuta, ba, literaturaz deus gutxi, daki ikasleak, eta gero, gurekin hitz egin dutenen artean, ez da bai da bat, ez, literaturara zaletasuna sortu behar du eskolak, hori du funtzioetako bat, edo ez du, ez, zaletasun hori lortzea ez du, badago dioenik, ba, ez dela hori eskolaren lana, matematika zaletasuna lortzea sortzea ez den bezala, ez, baizik eta matematika irakatsi, ez, da, bueno, buzor, ez da bai da, interesgarri bat edo zinkasutan, bai, ba, denak ados, bueno, bintzat gurekin hitz egin duten horiek, bintzat, ados, ba, bueno, aurrera pausu asko dagoela oraindik egiteko.
Bukatzeko nahi, termometroan guztion greba.
Bai, guztion greba, bueno, horrela itzuri dugu euskera baga de totes, esamoldea katalanez da hori, eta bazpada argitu dezadan totes hori femeninoa dela. Esperaz, guztion hori emakumezkoei bakarrik dagokiola, ez? Emakumeen greba da, beraz, ez da? Hori maiatzaren 19an egin zuten herrialde katalanetan, hainbat lekutan, eta bueno, pixka bat da, aldarri bat greba orokorraren eredu klasikoa hankaz gora jartzeko, ez? Eta eta lanaren kritika egiteko, baina ikuspuntu feministatik, gaur egun oraindik den bezala, ba, enplegua kendu lanaren zentralitatetik, ez? Enplegua ez dela lanaren ardatza, baizik eta lana hitzaren barruan beste gauza batzu da duela, enplegua bezain garrantzitsuak, alegia ordaintzen ez diren lan asko, eta normalean horien sama emakumeek izaten dute, eta beraz, edozein lanetan bezala, arazoak daudenean, ba, horiek jasaten dutenak emakumea dira, baina nolabait esateko sindikalismorik ez da egiten, ez da, arlo horretan, ez da, eta, bueno, ba, lanaren ikuspuntu hori, eta lanaren ikuspuntu horri lotutako zera, arazoak azaleratzeko, kaleratzeko, egin da deialdi hori, ez? Baga detotez edo guztion grebaren deialdi hori, barrakastatxua izan zena, nonbait, baina, bai, bueno, ba, bintzat, deitzailek esaten dute, tamales, oraindik ez dutela lortu guztion greba horrekin, ba, sindikatu ohikoek, betikoek bat egitea, eh? Ez dute txertatu, ez dute lortu, ba hori, ez, grebaren zerean, grebaz duten ikusmoldean txertatzea ikuspuntu feminista hori, eta, bueno, ba, aldarrikatu duten osi horretan lanean jarraituko dutela, bueno, bentsat, ba, sindikalismoari begira edo lan arloari begira, ba, bueno, beste ekarpen ba, oso interesgarria eta funtseskoa esango nuke.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, mil esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.